drumul spre casă.
Și atunci la, în gară, am fost prima când el s-a urcat în tren, stătea la ușa trenului și trenul a început să meargă. Și atunci a fost prima dată când eu am simțit în inima mea că ceva se desparte de mine. Și am început să plâng și la fel. Și a fost zic, pentru mine o zi de referință, pentru că niciodată n-am plâns după fratele meu. Și am văzut că Dumnezeu a pus și altceva în inima mea. Nu mai dragoste față de el, dar și dragoste față de fratele meu.
E minunat triumful iubirii și ne bucurăm să auzim asemenea vești, de asemenea momente când oamenii, când frații se iubesc și momentul despărțirilor este unul care este cu lacrimi. Bun găsit, dragi prieteni, vă spune Radu Mureșan, realizatorul acestei emisiuni. Am așteptat cu interes ocazia de a fi din nou lângă dumneavoastră pentru a continua să vă prezint mărturia fraților Tănase, pe care am început să-i ascultăm încă de săptămâna trecută. Vă reamintesc că Adi are 31 de ani, este căsătorit, are un băiețel și împreună cu soția lui sunt misionari în organizația Alege Viața. Este o modalitate prin care ei, misionarii aceștia, vestesc Evanghelia studenților din cămine. Fratele său Ionuț e mai mic cu 4 ani și face aceeași lucrare în campusurile universitare timișorene. În episodul trecut, cei doi și-au istorisit trecutul lor, apoi întoarcerea la Dumnezeu. Lucrul acesta l-a făcut în special Adi. În continuare, îl vom lăsa mai mult pe Ionuț, pe care l-am auzit și în generic. Deci îl vom lăsa pe Ionuț să da pe neamintiri care îi sunt scumpe, pentru că sunt legate de primii lui pași spre împărăția lui Dumnezeu. Să-l ascultăm.
Eram pe clasa 12-a de liceu, când făceam meditate și la matematică și la fizică, pentru că vreau să dau la politehnică. Se apropia și bacalaureatul și trebuia să mă pregătesc să învăț la română. Cu româna asta foarte prost și stau așa cum foarte prost cu româna, dar și de aceea trebuia să învăț cât mai mult să iau bacalaureatul. Învățam și la istorie și erau foarte multe lucruri pentru mine. Și mama s-a îmbolnăvit grav în ziua, perioada aceea. Avea o anemie ridicată și nu se putea ridica din pat. Eu atunci a trebuit să dau din timpul meu să gătesc pentru mama, să fac curățenie în casă, să mă ocup și de teme pentru meditații. Și pentru mine toate picau ca o greutate așa de mare peste mine. Și am zis, cum pot să scap de această greutate? Și am zis, doar Dumnezeu singura mea scăpare. Și mi-a dus aminte, dar Dumnezeu nu poate să mă asculte pe mine, pentru că eu am păcate. Și știu că este un zid de despărțire între mine și Dumnezeu. Și trebuie să înlătur acel zid. Și știu că singura soluție este doar Iisus Hristos. Și m-am dus în camera fratele meu, crezând că e mai sfântă, am luat una dintre broșurile acelea portocalii, cele patru spirituale, știind că acolo este o rugăciune. Nu știam nici să mă rog, nu știam ce să-i spun Dumnezeu. Și am rostit acea rugăciune. Și atunci am rugat ca Dumnezeu să-mi trimită un ajutor și să o vindece pe mama de boala ei. Și a doua zi, Adi a venit acasă. Nimănui nu i-a spus că mama e bolnavă și să trimită, să-i spun lui Adi să vină acasă. Dar odată îl văd pe Adi că vine acasă, pentru mine a fost ca o minune și ca un răspuns de la Dumnezeu că Dumnezeu l-a trimis pe Adi acasă, special pentru ca să mă ajute. Și am văzut că cum a venit, a început să se ocupe de mama, să mai gătească, să se ocupe de treburile din gospodărie. Și am putut atunci să mă ocup de școală, să dau din timpul meu școlii. N-am comunicat deloc, mai deloc atunci cu el. Doar îl urmăream. Vreau să văd ce face el într-o zi. Că vreau și eu să știu că acum când am început această relație cu Dumnezeu, vreau să știu ce trebuie să fac în relația cu Dumnezeu. Și am așteptat. A trecut o zi, a trecut două și a trebuit Adi să plece la București ca să dea un examen. Era în sesiune. Era în februarie în 94. Și atunci în timp ce am zis, măi, dacă n-am apucat în aceste două zile să stau de vorbă cu el, trebuie neapărat să-l conduc la gar și să stau de vorbă cu el, măcar pe drum. Până atunci n-am făcut asta în viața mea, să-l conduc pe Adi. M-a spus că relația mea între mine și el era una rece, doar ce mai faci bine și atât. Și atunci l-a condus la Galanț. Aleg să fac asta, pentru că vreau să aflu cum pot să trăiesc o viață cu Dumnezeu. Și l-am întrebat atunci, hei, Ionuțe, hai Adi, cum decurge o viață, o zi pentru tine cu Dumnezeu? Și mai țin de ce mi-ai spus atunci?
Exact ce am spus și la început. Ți-am zis că viața mea nu este fără Dumnezeu, care o legătură cu El. Și ți-am descris cum mă trezesc de dimineață cu primele gânduri care le îndrept către El. Mă rog, cum citesc din Scriptură. Și chiar când mâncăm la masă, ne rugăm, pentru că toate bucatele sunt din partea lui Dumnezeu date. Și pentru că locuiam în cameră cu un băiat care se întorsese de curând la Domnul și cu un băiat care era și el de mai mult timp cu Hristos. Ne rugam împreună, studiam împreună. Chiar ne rugam ca Domnul să ne dea înțelepciune, să prindem lucrurile acelea din materiile care le studiam. I-am descris o zi clasică, cum e pentru noi în timpul sesiunii.
Da. Și atunci în gară am fost priată când el s-a urcat în tren, stătea la ușa trenului și trenul început să meargă. Și atunci a fost priată când eu am simțit în inima mea că ceva se desparte de mine. Și am început să plâng și la fel. Și a fost, vă zic, pentru mine o zi de referință, pentru că niciodată n-am plâns după fratele meu. Și am văzut că Dumnezeu a pus și altceva în inima mea. Nu mai dragoste față de el, dar și dragoste față de fratele meu. Și cu timpul, când venea în weekend acasă, făcea cu mine studii biblice, îmi povestea cum pot să cresc în relație cu el. Țin minte că atunci, în primele zile, alesesem și mi-a zis ca să aleg o oră potrivită pentru mine să citesc din Biblie, să am un timp cu Dumnezeu, să mă rog și să citesc din Biblie. Și alesesem ora în care era știrile la televizor. Oricum îmi plac știrile, deci alung știrile și vreau să am un timp cu Dumnezeu. Și era ora 8, țin minte, 8 seara. Și mă duceam și spunea Adi că trebuie să am o cămăruță mea unde să mă rog. Și luam perdeaua, o puneam după mine și citeam acolo după perdea din Biblie. Acolo era cămăruța mea. Și mi-aduc cu plăcere aminte lucrurile astea, pentru că îmi dau seama că asta m-a ajutat foarte mult pe mine să cresc în relație cu El. Toate lucrurile din Biblie mi păreau așa de noi pentru mine și le sorbeam. Era ceva nou pentru mine. Și eram tot pe clasa 12-a când fratele meu m-a invitat la un weekend de instruire pentru studenți. Eram pe clasa 12-a la licean. Și să fiu printre studenți acolo în București a fost pentru mine ceva măreț. Și acolo m-am aflat cum pot să trăiesc o viață împlinitată a Duhului Sfânt. Cum pot să împlin pe Dumnezeu în viața mea și să trăiesc prin puterea Lui, nu prin puterea mea. Și atunci am aflat că una dintre lucrurile pe care Dumnezeu le cere de la noi este să fim mărturii și să spunem altora cum poate să aibă această relație personală cu Dumnezeu. Și mi-a plăcut lucrul ăsta. Am mers și era și o parte practică la acel weekend de instruire, ca să mergem într-un mod practic să în cameră studenților să le spunem despre cum poate să aibă această relație. Și țin minte că am fost atunci, era teamă, îmi tremura genunchii și parcă ziceam, Doamne, te rog, fă să nu fie acolo nimeni în cameră, totuși te rog eu. Și când acolo ușa s-a deschis, am intrat în acea ușă, în acea cameră și am văzut Evanghelia acolo și acea persoană s-a rugat să primească pe Domnul viața lui. Și am văzut că Dumnezeu schimbă și alte vieți. Și am văzut că, într-adevăr, Dumnezeu este viu și Dumnezeu mă poate folosi ca să le spun și altora cum poate să fac această relație personală cu Dumnezeu. Și asta am început să încep această relație personală cu Dumnezeu, încet, încet.
Da, care este completată și de mărturia în afară a Evangheliei. Mm-hmm. Da. Adi, n-ai vrea să istorisești o experiență, poate două, care s-au petrecut în umblarea ta cu Dumnezeu după ce te-ai întors la El și până astăzi. Poate ceva de referință în viața ta, așa cum spunea și Ionuț, au fost câteva momente de referință în viața lui.
Un lucru care a fost important pentru mine la început era că dacă înainte, când nu avem o relație personală cu Dumnezeu, citeam Biblia pentru cunoștințe generale, au fost multe lucruri care erau închise, ermetice pentru mine, din Scriptură. Am avut răbdare să parcurg toată Scriptura până la Roman, capitolul 1, când s-a produs și convertirea mea la creștinism. Dar interesant este că nu am înțeles multe lucruri din ce citisem. Parcurgeam ca să știu despre ele. După ce m-am întors la Hristos, lucrurile au început să se deschidă. Am avut, într-adevăr, și altfel de întrebări. Nu erau întrebările omului care închide, ci întrebări care mă ajutau să cunosc mai multe. Și eram preocupat mai mult despre cunoașterea lui Hristos. Cine este Iisus Hristos? Am spus la început despre mine că Iisus Hristos pentru mine era o noțiune grea. Cine este Hristos? Fiul lui Dumnezeu? Sfântă Treime? Ce este asta? Erau întrebări. Dacă la început erau doborâtoare și erau împotrivitoare față de creștinism, după ce m-am întors la Dumnezeu, a fost o curiozitate de cunoaștere, cunoaștere sinceră și curată. Și în primul rând, Scriptura a început să se deschidă față de mine. Și au fost câteva momente de referință când am început să studiez Scriptura împreună cu alți studenți. Ne-am strâns în grupuri și am început să studiem. Și am început de la lucruri de bază, cum să-ți mărturisești păcatul, cum să ai viața de biruință ca și creștin. Dacă este un punct foarte tare pentru viața mea, pot să spun că a schimbat viața mea de creștin este o întâmplare din... Am mers cu trenul acasă și aveam început să cam șchiopăt în credință. Eu nu se întorsese la Domnul. Nu prea mai aveam timpul regulat de studiu. Mi se păreau că sunt puțin cam serbede. Nu prea mai este ceva nou pentru mine. Parcursesem Scriptura de câteva ori deja. Nu prea mai distingeam unde este păcat în viața mea. Pentru că nu prea mai vegheam. Și neregularitatea asta vieții mele și cumva haosul care începe să se manifeste în viața mea de creștin, începe să mă întreb ce se va întâmpla cu oamenii de care mă ocupam să crească în credință. Pentru că erau oameni de care începe să mă ocup să crească. Erau și studenți, dar erau și fratele meu Ionuț acasă. Și a fost un lucru atât în tren, cât și acasă, așa am să vă povestesc. În tren am avut o broșură care o primise de curând de la un misionar cu Alege Viața. Se numea Cum să umbli în plinătatea Duhului Sfânt. Am parcurs acea broșură și am înțeles că Duhul Sfânt este o persoană și că El este gata să conducă viața mea. Era ca un fel de revelare. Știam câteva lucruri, dar puțin cam ambigu despre cine este Duhul Sfânt. Dar pentru mine atunci a fost o clarificare clară, că este Cel care îl glorifică pe Hristos prin viața mea, Duhul Sfânt, și că este Cel care vrea să am o mărturie vie, să fiu Cel care luminează în această lume, și este Cel care pune și consecvență în viața mea de creștin, de a umbla cu Dumnezeu. Și a fost decizia de a umbla în plinătatea Duhului Sfânt chiar atunci luată, mergând cu trenul. Spun că s-a revoluționat viața mea de creștin de atunci, mergând cu trenul. Și acasă, un lucru care a fost foarte puternic pentru mine a fost imaginea lui Ionuț profilată de lumină, o umbră plecată undeva la geam, care studia ceva, citea din ceva. Era cămăruța care el și-a alesese după pertea. Și mărturia lui de consecvență în umblarea lui cu Domnul, în studiu Scripturii consecvent, mi-a reamintit că trebuie să mă întorc, să studiez Scriptura și să fiu consecvent în căutarea mea după Dumnezeu. Două lucruri importante în același timp, în acea seară, mergând în tren despre cum să pot să fiu plin de Duhul Sfânt și mărturia lui Ionuț care îl căuta cu consecvență pe Dumnezeu.
Da, sunt într-adevăr puternice și pe un limbaj de iubire din partea lui Dumnezeu, asemenea înștiințări, asemenea momente în care Dumnezeu ne cheamă, așa cum spuneai. Ne apropiem de finalul mărturiei voastre. Ionuț, cu ce gânduri privești spre viitor?
Și acum, din numai la și ceea ce fac în prezent, fiind printre studenți, lucrând prezenți în Timișoara, văd că ei se confruntă cu aceeași problemă care eu m-am confruntat. Faptul că nu știu cum poate să aibă această relație intimă cu Dumnezeu. În Timișoara sunt 38.000 de studenți. În total, în România, sunt peste 400.000 de studenți. În orașele mari universitare, cu toate că poate sunt mulți creștini care merg și spun, poate se ocupă de copiii care sunt pe străzi, care fac poate și acte de caritate, dar acești categorii sociale, studenții, nimeni nu ajunge la ei. Și nu seama că ei sunt viitorul acestei țări, ei sunt viitorul acestei lumi.
Viitorul intelectual al țării și, sigur.
Și ei, practic, vor avea un impact așa de mare față de întreaga societate de mâine. Și am zis, acesta este cel mai bun mod în care eu pot să-mi investesc viața mea. Să spun, când am un student, cum poate să aibă o viață schimbată și cum poate să fie o mărturie în mediul în care ei vor trăi acolo. Și de aceasta am ales să merg printre studenți să le spun despre cum poate să facă acest lucru. Și vă zic că chiar dacă am primit multe oferte să mă angajez în multe locuri, după ce am terminat facultate, am primit oferta să fiu asistent universitar. Apoi, când am terminat cu armata, mi s-a propus să lucrez în armată ca și contabil acolo. Și cu o sumă destul de mare de salariu. Dar am ales, nu, știu ce mă așteaptă acolo în București, la Timișoara. Știu ce mă așteaptă acolo în campusul studențești. Și sunt uimit de faptul că acești studenți trăiesc când atât de... De exemplu, acum, când eram eu student, pe anul întâi, distingeai care sunt căminele de fete și de băieți. Spunea, aici este cămin de băieți, aici este cămin de fete. Și puteam să mă duc într-o cameră și să spun... Pot să mă duc acum să spun unui băiat despre cum poate să aibă o relație personală cu Dumnezeu. Acum că mergi într-un cămin de studenți, nu știi peste cine dai. Sunt cămine mixte, sunt camere mixte și spui, unde am nimerit, într-un cămin de fete sau în cămin de băieți. Imoralitatea este atât de mare în cămine încât pur și simplu mine să plâng când îi văd astfel. Pentru că îmi dă seama că nu știu cum poate să aibă o viață împlinită. Cred că poate printr-o relație imorală sau într-o relație cu cineva de sex opus poate să aibă o viață împlinită. Cineva spunea că omul are în inima lui un gol de forma lui Dumnezeu și nu poate să umple cu nimic altceva decât cu Dumnezeu. Și asta văd că încearcă studenții să-l facă, să umple acel gol cu Dumnezeu, cu alte lucruri, dar numai cu Dumnezeu nu. Și vreau să le spun despre acel lucru, cum poate să aibă o viață împlinită și cum poate să umple acel gol al inimii lor. Și am cea mare satisfacție a mea atunci când văd pe cineva că are o viață schimbată și că alege să-L primească pe Domnul Iisus în inima lui și să continue viața cu El. Asta e cea mare satisfacție pe care eu pot să o am astăzi și vreau să o fac în continuare.
Și dacă ar fi să-i dăm cuvântul lui Adi la final, la despărțire, ai făcut această afirmație că, citind între în acea broșură despre Duhul Sfânt, ai înțeles cum poți avea o viață de biruință.
Da.
Haideți să lăsăm ascultătorii cu acest gând final. Cum poți avea o viață de biruință?
Este... Mă bucur mult că îmi pui întrebarea asta, Radu. Descoperirea care am făcut-o în acea seară, într-o seară în care m-am chinuit să citesc broșura aceea într-un tren, într-un personal. Sunt câteva lucruri de bază. Unul, să fii sigur că ai o relație personală cu Dumnezeu. Al doilea lucru este să fii sigur că nu este niciun păcat nemărturisit. Și dacă este cineva care te poate ajuta să ți amintești păcatele, este tot Duhul Sfânt. Și să îl precizezi, să-l spui lui Dumnezeu. Dumnezeu oricum le cunoaște. Partea ta este să reconștientizezi, să știi unde ai greșit față de Domnul. Dacă sunt greșeli pe care le-ai făcut și față de oameni, du-te și rezolvă problema cu ei. Și chiar dacă alți oameni au ceva împotriva ta, du-te și rezolvă. Și un alt pas este să-L rogi pe Duhul Sfânt să fie Cel care conduce viața ta după ce ai mărturisit păcatul tău într-un mod specific, conștientizând unde ai greșit. Nu. Apoi, Spune-i lui Dumnezeu să fie cel care conduce viața ta. Adică lui Duhul Sfânt, care este o persoană, este în Sfânta Treime, persoana lui Dumnezeu însuși. Spune Duhului Sfânt să-ți conducă viața, să fie cel care tronează în viața ta. Poate gândește-te la domeniile vieții tale. Ia-ți un timp deoparte și gândește-te câte dintre ele sunt coordonate de Dumnezeu cu adevărat. Nu lăsa nimic.
Serviciul, familia.
Da, exact.
Hobby-ul sau
exact.
Alte domenii.
Da, partea ta emoțională. Și lasă-l pe el cu adevărat să coordoneze viața ta. Duhul Sfânt te poate ajuta în multe direcții, te poate ajuta să-ți amintești cuvântul lui Dumnezeu, te poate ajuta să-ți mărturisești păcatul, cum am amintit mai devreme, te poate ajuta să aibă rodul prin tine, așa cum și-i promite în Galateni, în cuvânt. Dau un exemplu care îmi vine acum în minte, sunt momente în care uneori cuvântul lui Dumnezeu poate nu e atât de relevant. Dar sunt momente în viață în care pur și simplu cuvântul lui Dumnezeu îți vei aminti în momente concrete de viață. Cine va face asta? El. Asta e ceva care e practic. Și asta este viața de a trăi în abundență. În abundență nu în sens material, nu mă refer la asta, ci mă refer la o viață din belșug trăită cu Dumnezeu, de biruință, viața de credincios. Vei observa că El te va atenționa înainte de a face o decizie greșită, când ești ispitit. Este datoria Lui, dar este și marele privilegiu de a umbla în dragostea Lui, pentru că este dragoste, este relație cu Dumnezeu de dragoste. El te iubește așa de mult încât vrea să te protejeze.
Dragostea Lui Dumnezeu vrea să ne protejeze de păcat și de consecințele Lui. Cum o va face? Printr-o vorbire lipsită de cuvinte, dar care totuși lasă în inima creștinului un îndemn, o înștiințare, ceva concret de care trebuie să ascultăm. Adi și Ionuț Tănase sunt acum printre biruitori. Ei au biruit peste păcat cu tot ce înseamnă el. Tu și cu mine putem să fim de asemenea printre biruitori. Cum? Să-i dăm Domnului Iisus, Duhului Sfânt, de fapt lui Dumnezeu, controlul vieții noastre. Și nu vă temeți de asta, pentru că viața va fi atunci pe cele mai bune mâini. La final de episod, vă spun tuturor la revedere și pe săptămâna viitoare.